Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem nášmu ďalšiemu hosťovi, Filipovi, ktorý sa prišiel zasa podeliť so svojím výnimočným pracovným príbehom. Takže Filip, vítaj tuto v našom Skype rozhovore sami sebe.
Pekný večer, ďakujem za pozvanie.
Filip, avizovali sme v pozvánke, teda kto si a teda o čom asi teda budeš tu rozprávať. Prosím, predstavil by si sa na začiatku trošku cez svoje postihnutie zrakové, tak trošku veľmi stručne, ako to máš s videním. Čo kedy vidíš, kedy už nie, čo pre teba je problém so zrakom, nie, aby sme proste vedeli, keď budeš rozprávať. Lebo no, ľudia si navzájom porovnávajú, že asi ako.
Tak viac menej som zrakový. Orientujem sa viac menej. V prípade rozlišovania nejakých tvári alebo osoby to horšie možno po nejakých 3-4 metroch. V piatých pivách, ale inak je to fajn, trošku mi potom robí problém, keď je samozrejme šero a potom viac je tma, takže asi takto. Takže keď to je vo vzdialenosti 3-4 metrov
už je to problém.
A bližšie, tak je to OK, ak je tá vzdialenosť dlhšia alebo väčšia, tak je to OK.
Jasné. Čo sa týka čítania, koľko vidíš na bežné texty, kedy si potrebuješ zväčšovať a podobne? Aspoň to...
U mňa je to konkrétne o také skôr výdrží, že ja som schopný možno čítať aj bežne, čo je možno nejaké knihy alebo časopisy, ale veľmi krátke texty a musím sa pri tom veľmi trápiť. Mm-hmm. Takže ak aj potrebujem čítať niečo, čo je dlhšie alebo väčšieho rozsahu, tak používam lupu alebo čítam skôr audioknihy.
Ja, super, jasné. Filip, ty viem teda aj z toho, čo sme sa trošku rozprávali, že si finančným poradcom už nejakých 7-8 rokov. Proste, čo to znamená byť finančný poradca? Ako vyzerá tvoj štandardný deň?
Ono to závisí samozrejme, akú má človek prax, ale dnes je to u mňa tak, že viac menej po tom, ako sa zobudím, nahraňajkujem a vypijem kávu, čo samozrejme nesmie u mňa nikdy chýbať, tak do obednejších hodinách si po väčšine vybavujem takú tú administratívu, respektíve agendu spojenú mailami, e-mailovou komunikáciou, telefonickou komunikáciou, dohadovaním stretnutí. Samozrejme, nie je to tak vždy, pretože sú ľudia, ktorí buď pracujú na smeny, po prípade ob týždeň a po prípade robia do obeda v niektorých odvetviach a vtedy podnikatelia napríklad majú celý deň voľný, takže v prípade takýchto ľudí sa stretávam, alebo teda mám aj pracovné stretnutia do toho obeda, ale v zásade osobné stretnutia bývajú po nejakej tretej, po štvrtej.
Áno, áno. A teda keď hovoríš, že telefonuješ, mailuješ, vieš, ja si vždy iba predstavujem, že finančný poradca mailuje, telefonuje iba klientom. S kým môžeš, alebo s kým telefonuješ? Nepotrebujeme názvy teda inštitúcie, ale že aký veľký rozsah sieť musíš mať?
No, Tak jednak kontaktujem potenciálnych klientov.
Mm-hmm.
To znamená nejaký okruh ľudí, o ktorých možno viem, že by mohli byť klienti alebo mohli byť klientami. Zároveň kontaktujem v dnešnej dobe hlavne existujúcich klientov.
Mm-hmm.
S nimi dohadujem nejaké schôdky alebo poprípade. Nemusia to byť ani schôdky, možno nejaké kratšie konzultácie alebo rozhovory. Zároveň dosť často kontaktujem finančné inštitúcie, respektíve pracovníkov vo finančných inštitúciách, bank, hypotekárnych špecialistov. S nimi dohadujem nejaké veci, konzultujem. Takže zhruba takto.
Áno. A keď máš, že ťažký deň, koľko klientov máš v ťažký deň? Takých, dajme tomu, osobných.
Tak ono sa to rôzni, ale keby som to mal spriemerovať, tak ťažký deň je u mňa dnes, neviem, možno nejakých 4-5 ľudí, klientov denne.
To je dosť, keď si ešte k tomu prirátam, že sa musíš presunúť, lebo nepredpokladám, že všetci prídu k tebe, neviem.
Nie, ale tak ideálne si to zariadiť tak, aby som sa presúvať nemusel, ale samozrejme nevždy to ide. Niektorých navštevujem doma, väčšinou stretám v kaverni, lebo jednak aj mne je to príjemné a jednak tým ľuďom je to príjemné, keď je to také nezáväzné a je úplne sterilné prostredie, nejaké kancelári.
Hej.
Takže takto.
Čiže keď nie je COVID, tak sa stretávate v kaviarni a že keď nebude COVID, tak máme ti volať, že kaviareň v Bratislave.
To je dobrý postreh. Ja som mal posledné stretnutie, ktoré som mal také, že naživo. Live bolo zhruba pred 2 týždňami, kde sme s klientmi sedeli o 6:00 alebo o 7:00 vonku v tme na terase pri ohrievači zabalený do deky.
Aha.
Bolo to celkom ako zaujímavé.
Aha. A teraz?
Ale inak prebieha buď telefonicky alebo online.
Čiže ste sa presunuli tak ako my všetci do digisféry, hej?
Áno, nič iné na neostáva. Nie som toho veľký fanúšik, ale zároveň, ak si to teda doba, respektíve situácia vyžaduje, tak...
Tak sa dá, hej. A teda... Filip, akože práca finančného poradcu je taká skloňovaná, zaujímavá, veľa ľudí hovorí, že o nej zvažuje, že ako si si ty našiel túto pozíciu, ako to bolo na začiatku, že ak si to našiel, aký bol pohovor, čo si spomínaš z tých začiatkov a vlastne na tom začiatku sa hlavne chcem pýtať na to, že kedy si vytiahol na toho HR-istu, čo ťa prijímal, že si zrakáč, alebo či si to vytiahol. Pýtam sa na ten začiatok.
Ja som začínal, alebo začal som si hľadať nejaký priestor pre sebarealizáciu alebo prácu ešte počas vysokej školy a to bolo konkrétne potom, ako som skončil bakalára a teda chcel som robiť niečo, čo má možno väčšiu pridanú hodnotu ako nejaké brigády, ktoré som teda absolvoval predtým.
Mm-hmm.
Na pohovore... Ja si myslím, že ako vtedy, ak si na to dobre spomínam, myslím, že až tak veľmi som to vtedy neriešil, respektíve nejak explicitne som pánovi, ktorý, alebo teda môjmu budúcemu vedúcemu som vtedy nejak moc nevysvetloval môj zrak. Je možné, že sme to preberali jednou, dvoma, troma vetami, ale... Myslím, že som sa na to nezaoberal, čo nehovorím, že je správne, ale vtedy to tak bolo.
Mm-hmm.
Takže klasický pracovný pohovor, ja som ich mal v ten deň, myslím, že viacej. Pri tomto som si tak trošku oddychol, pretože ten môj budúci vedúci bol veľmi príjemný a mal to proste úroveň, hej. A nie vždy je to pravidlom.
Mm-hmm. Čiže vlastne hovoríš, že vlastne išiel si na klasický pohovor a vlastne zrakové veci si neriešil, lebo nie sú pre teba, neboli pre teba vtedy nejakým spôsobom relevantné, zaujímavé. Ešte by som sa vrátila, keď si hovoril o tom, že stretávaš sa v kaviarni s klientami. Ale si hovoril, že keď už si na 3-4 metre od človeka, už teda nevieš ho presne identifikovať, a keď máš nových ľudí. Ako to riešiš? Ako sa hľadáš? Ako to riešiš z hľadiska? Lebo je tam nejaká teda problém, že ich nemusíš vedieť poznať, nájsť. Ako sa dávaš?
Ja si myslím, že toto by riešil ktokoľvek, kto má zrak úplne zdravý.
Aha.
Keďže je to klient nový. Ak je to klient nový, tak samozrejme nevie, logicky nevie, ako vyzerá. Takže myslím si, že v tomto veľmi veľký rozdiel nie je. A riešil som to buď tak, že sme si zavolali, alebo sme si predtým napísali SMS-ku, alebo on mi napísal, že už som tu a mám oblečené toto, alebo ja som povedal, že neviem, že mám oblečenú červenú košelu, a keďže ja rád musím červené košele, tak ma hneď poznali, hej.
Áno.
V tomto problém nie je. Po prípade, ja som ešte taký celkom dobrý ako stalker, takže ja si vždy tých ľudí, ak sú na Facebooku alebo na nejaké sociálnej sieti, vždy to robím a vždy sa pozerám. Teda nie je možno ani kvôli tej fotke, ale kvôli tým nejakým informáciám, ak by tam nejaké mohli byť, ktoré mi vždy pomôžu.
Áno.
Ak je tam len fotka, tak pre mňa je to plus, ale vždy tam prišlo k nejakej vzájomnej komunikácii, že aby sme sa teda vedeli spoznať.
Áno, super. Čiže vlastne povedal si ako keby viacero odporúčania. Urobím seba veľmi zaujímavým, dám si fantastickú červenú košelu, to tak bežne chlapi nenosia, hej, tak štandardne, čiže urobíš seba výnimočný a potom, ako si povedal, že to je vynikajúce, tiež si oťukneš tých ľudí a podľa mňa to je práve to, ako si podotkol, že to môže byť zaujímavá aj tá informácia, keď pozeráš si ich sociálne profily na tých sieťach, že ty tam môžeš z toho veľa vyťažiť aj ako naozaj finančný poradca. Hej.
A napadla taká vtipná vec, že možno že potom akože neodporúčam veľmi, keď vám klienti volajú sa opýtať potom na to, že čo máte dneska na sebe. Hej. Hlavne, keď sú tu ženy, môžu to zobrať zlom.
Áno. Hej. A teda spomínaš, že máš teda nových klientov, máš pôvodných klientov, nejakých, s ktorými dlhodobo pracuješ. Mňa by fakt zaujímalo viac to stretávanie s tými novými. Vedia tí ľudia, že horšie vidíš, alebo že nevidíš, nejako im to oznamuješ, alebo proste ako to máš? Proste tak akože tí, čo už poznajú človeka, ktorý má nejaký problém dlhšie, už je to easy, ale tí noví, ten kontakt prvý, ako to prebieha, ako to máš, ako to ty máš nastavené, ako to riešiš?
Ja to riešim, aktuálne to riešim tak veľmi, veľmi flexibilne a individuálne. To znamená, že ak mám pocit, že je to dobre povedať, tak to jednoducho poviem už na prvom stretnutí. Veľmi jednoducho, akože nemotám sa okolo toho. Ten rozhovor prvotný je vždy o tom, že teda ja sa väčšinou pýtam ako prvý na nejaké veci. Potom je priestor na to, aby som teda povedal niečo ja o sebe. A v rámci toho seba predstavovania dám zmienku o tom, že neviem, napríklad, že možno ste si všimli, že trošku horšie vidím, takže chcem vás teda len uistiť, že je to úplne v poriadku a nijak to neovplyvní môj profesionálny výkon. Hej, že takto šalamúnsky to tam dám, aby teda jednak to tam nejak akože veľmi nekričalo, že aha, pozrite, ja mám, neviem, nejaký strašný handicap, ale spojím to s tým výkonom tej konkrétnej práce, hej.
Áno.
Má úplne iný ten...
Potom.
Takto. Potom sú napríklad ľudia, ktorí sa pýtajú sami.
Mm-hmm.
Hej, ktorí si to všimnú. Tam už je to možno o takom nejakom, že sa trošku viacej poznáme, alebo je to druhé, tretie stretnutie. To znamená, že ak to ani spomeniem na tom prvom, tak niekedy sa mi stáva, že tí ľudia sa na to sami opýtajú. Hej, že všimli sme si, že toto, že tak sa o tom porozumie. To je inak najlepšia situácia. Hej, vtedy je to najlepšie, pretože to...
Také prirodzené.
Je to prirodzené, nemusím to ja nejako vyťahovať. Hlavne možno u nováčikov, ktorí možno ešte majú nejaký ostých, keď to proste vyťahne tá opačná strana, tak tá úplne prirodzene viete o tom porozprávať. Není vám to ani vám, ani im nepríjemné.
Mm-hmm. Áno, hej. Ale na začiatku, keď si začal rozprávať, hovoril si, že takto mám aktuálne. Že aktuálne to riešim individuálne a proste flexibilne, ale že zvyčajne to riešiš tým, že to niekde v tých úvodných tak proste veľmi prakticky jednoducho naznačíš u tých nových. A ako, mal si to nejako inak, keď hovoríš, že takto to mám aktuálne? Prešiel si v tomto nejakým vývojom, alebo...
Áno. Ono, niekedy som to, alebo teda boli časy, kedy som to v podstate neriešil vôbec.
A keď takto, keď hovoríš, že neriešil si to vôbec a teraz to riešiš, kde nastal, alebo prečo nastal ten zlom a aký nastal? Že či by si nám mohol povedať o tom viac?
Áno, som to chcel vysvetliť, čiže... Človek, keď už to robí nejaké 2-3-4 roky, tak si všimne, že istí ľudia, alebo teda istá skupina ľudí nejakým spôsobom reaguje alebo môže reagovať veľmi, veľmi neprirodzene na ist, teda nevie jednoducho spracovať to, čo vidí, že vidí človeka s handicapom, aj keď si myslím, že môjho prípadu to nie je strašné, ale jednoducho je skupina ľudí, ktorá na to nevie zareagovať a reaguje na to veľmi neprirodzeným spôsobom. To znamená, ja neviem, neozýva sa, keď sa na niečom dohodneme, alebo nejakým spôsobom odbočuje zrakom, očami, prípadne. Takže sú to skôr také nejaké nevysvetliteľné, logicky neúplne vysvetliteľné veci, ktorými takto tí ľudia reagujú, a tým pádom som si položil otázku, že do akej miery môže za to teda môj zrak. Hej?
Mm-hmm, áno. Čiže stretával si sa s takými zvláštnymi reakciami, ktoré si odvodil, že sú z toho zraku tvojho vyplývajú, hej?
Áno.
A teda, čo si s tým, Filip, urobil? Ako si to vyriešil?
Ono to má viac menej to uvedomenie si toho problému má také ako dve formy, alebo to také ako, že jedna vec je, že uvedomiť si naozaj, že reálne tie svoje limity, hej, tie limity má každý človek, hej, bez ohľadu na to, či má nejaké postihnutie alebo zdravotný handicap, alebo nemá. Každý máme, aj zdraví ľudia majú istým spôsobom nejaký handicap a majú nejaké limity, nejaké obmedzenia, hej, ktoré buď si uvedomujú, a vtedy je to ten lepší prípad, alebo si ich neuvedomujú. V môjom prípade teda nastal ten bod, kedy som si to začal uvedomovať. A tam je veľmi dôležité nezhodiť to nejakým všeobecným spôsobom na ten handicap, v mojom prípade, alebo aj v prípade iných, na zrak.
Áno.
Ale nájsť tam naozaj nejaké konkrétne obmedzenia, ktoré mi tá moja slabozrakosť prináša, alebo z ktorých vyplývajú z toho handicapu, a začať konkrétne tieto problémy alebo tieto limity riešiť úplne na nejakej racionálnej úrovni. Čiže toto je jedna taká veľmi akože praktické problémy, ktoré sú s tým spojené.
Mm-hmm.
A tá druhá časť je viac menej o tom, ako som sa viac menej s tým popasoval ja, hej, s tým handicapom ako človek. Lebo veľa tých vecí, jednoducho, ktoré človek si myslí, že vníma na druhých, je len o tom, že si to v podstate len vytvorí v hlave, ale v reáli to tak to až také hrozné nemusí vôbec byť.
Hej. Že to proste mu tak narastie, že on si myslí, že to je niečo neviem aké, ale ono to v reáli tak nie je.
Aha. V reáli to tak naozaj nemusí byť.
Áno. A môžeš nám teda, Filip, povedať trošku, vlastne ako si uchopil to, čo si ty popisoval v tej prvej časti, aké si, s akými ty praktickými riešeniami si prišiel sám pre seba a akou cestou, aby si proste v tom finále sa nestretával s tými zvláštnymi reakciami zo strany tých nových klientov.
No v prvom rade zopakujem viac menej to, čo som povedal odpoveď na predchádzajúcu otázku. A to je tá, že objasním si, odkomunikujem si s tým človekom ten môj handicap nejakým spôsobom.
Áno.
Ja som povedal síce, že to riešim flexibilne, ale pri ľuďoch, ktorí budú začínať v rámci tejto profesie, je podľa mňa jednoduchšie, keď to budú mať ako pravidlo. To znamená, odkomunikujú si ten svoj handicap s budúcimi klientmi, aby teda aj ja som vedel, na čom som, a oni vedeli, že môžu s tým rátať, a aby tam neprichádzalo zbytočne k nejakým nedorozumeniam.
Mm-hmm.
Lebo ak potom nejaké nedorozumenie nastane, tak je oveľa, oveľa pravdepodobnejšie, že to nesúvisí práve s týmto, a tým pádom môžem hľadať nejaké iné dôvody, keď ich chcem zahľadať. Čiže jedna vec je táto komunikačná úroveň, a potom sú to naozaj možno také praktické, že možno, keď má niekto problém so zrakom, ja som to tiež tak vyriešil, že napríklad to presúvanie v rámci Bratislavy, hej, keď už to bolo niekedy neskoro, že bola tma, čero alebo čokoľvek, že nie všetky Bratislavy a zákutie Bratislavy že úplne dobre poznám.
Mm-hmm.
Že využíval som GPS navigáciu, veľa som sa pýtal, netreba sa naozaj bať pýtať, akože okolo idúcich, neviem, do aké miery s tým majú naši poslucháči skúsenosť, že ako, či sa hambia alebo nehambia, ako pýtať na cestu, ale akože pre mňa to bola, niekedy proste došla baterka na mobile a ujo ma tam zaviedol, no.
Áno.
Takže určite byť otvorený, nebať sa naozaj pýtať, nemať sa ostých pýtať, používať prípadne tú GPS navigáciu v rámci toho premiestňovania. Tú košelu, dobre, že si to spomenula, to som si uvedomil tiež takú jednu vec, že dobre, môže to byť, ten handicap môže byť nejakým spôsobom viditeľný, ale môžem na seba upútať nejak tú pozornosť aj vizuálne a nejak inak, aby ten človek naozaj napríklad pri tom rozhovore nebol vyslovene fixovaný, hej,
mm-hmm,
na tie moje nejaké neprirodzené kukance, alebo čo.
Áno.
Takže kľudne, akože pestré oblečenie, ak človek nosí okuliare, tak kľudne nech ich nosí, nech nemá jednoducho nejaký, že sa bojí, alebo keď ich má nosiť, tak nech ich nosí a nejaký pekný, príjemný rám, tiež je to jedna z možností, hej, ako možno odpútať od niečoho. Takže urobiť zo seba jednoducho aj po vizuálnej stránke zaujímavého človeka. Hej.
Aha. Ja do toho trošku vojdem, len proste presne toto, čo ty hovoríš, ja viem o tom, že predaj, a hlavne tento predaj finančných produktov je veľmi taká vizuálna. Tam očný kontakt zohráva veľmi veľa. Aj v tých softskillových kurzoch zameraných na predaj sa veľmi veľa hovorí o tom udržiavaní očného kontaktu a takýchto vecí. Čiže v podstate ty si vypracoval aj takú nejakú neverbálku, ktorá ti pomáha byť proste presvedčivý v tej komunikácii, hlavne s tými novými. Však?
Áno. Áno, určite. Ako, to je presne o tom, že dobre, že keď už ten eliminovať môžem tie problémy tým, že sa teda o tom s tým človekom porozprávam, dôležité, že sa o tom zmiením. Áno, udržovanie je aj u mňa do veľkej miery určite problém, keďže nemám pred sebou zrkadlo počas toho rozhovoru, tak nedokážem kontrolovať, do akej miery a ako dlho sa dá človeku do tých očí pozerám alebo nepozerám. Mm-hmm. Takže treba to vyvážiť vždy niekde inde, byť viacej možno presvedčivý, mm-hmm. a mať tú komunikáciu jasnú.
Jasné. Že... Komunikačné zručnosti topka, hej? Hej. A ešte sa trošku ponímram, že vo význame, čo tebe pomohlo tak veľmi vnútorne v tomto, vlastne v takých si nastavení tých jasných pravidiel, čo ako chceš po vzťahu klientom robiť. Využil si nejakú proste nejakú metódu, alebo
okay, áno, áno. Jasné.
Že ja sa pýtam, či si k tomu dospel sám, alebo či ti k tomu niečo, k tomu poznaniu, ktoré tu teraz tak ako v dobrom rozdávaš nám všetkým, čo počúvame, a je to naozaj veľmi zaujímavé, tak takémuto poznaniu sa nie je ľahké dopracovať, takéto poznanie treba odzvať. Že proste pýtam sa na tú tvoju cestu za týmto poznaním, ktoré nenájdeš napísaný v nejakej príručke. To je taká skúsenosť.
No, áno, začnem tým, čo som povedal pred chvíľočkou, a to je to, že uvedomiť si, respektíve identifikovať ten problém, ale identifikovať ho veľmi, veľmi konkrétne. To znamená, áno, konkrétny problém, alebo teda v úvodzovkách problém, limit. Keď to z praktického hľadiska je zrak, OK, čo konkrétne, aké to má dôsledky, ako to môžem vyriešiť, a teraz, hej, pomôžem si s tým sám. Moje odporúčanie je minimálne na začiatok porozprávať sa o tom s niekým. Hej, to znamená s kamarátom, s nejakou blízkou osobou, tak som to teda riešil ja, hej.
Áno.
Pýtal som sa, ako to vnímajú. Hej, ako vnímajú ten môj handicap po, ja neviem, napríklad vizuálnej stránke.
Áno.
A to znamená, že týmto som začal a týmto môže začať proste každý, kto bude mať možno nejaký pocit, že to potrebuje vyriešiť. Mm-hmm. Ja som potom išiel aj teda na ďalší level, keďže v rámci klientov mám veľa ľudí, ktorí majú rôzne profesie, tak som natrafil aj na klientku, ktorá je teda psychologička a zároveň má coachingový kurz.
Mm-hmm.
Certifikovaný.
Áno.
A rozprával som sa s ňou presne o tomto, hej, trošku na takej úrovni coachingu, ktorý vlastne spočíva v tom, že ten, kto kaučuje, tak dáva veľmi správne a trefné otázky. A myslom toho kaučingu je, že človek si sám viac menej nahlas odpovedá a dáva ten návod postupnými krokmi. To mne veľmi pomohlo. Hej. Čiže úplne na začiatok stačí, ak sa o tom... Treba to zo seba proste dostať von, porozprávať sa s kamošom, nejakým známym, ktorý vie dať na to nejaký pohľad, kľudne s viacerými.
Áno.
A ak je potom, ak teda človek sa chce naozaj posunúť, tak a má pocit, že je toto málo, tak určite ten coaching ja odporúčam.
Čiže úplne povedal si veľmi zaujímavú teda cestu k tomu tvojmu poznaniu, že vlastne ako si v pracovnej praxi po 2-3 rokoch zistil, že sa ti opakujú nejaké vzorce pri správaní sa pri nových klientoch, tak si hľadal odpovede a skúšal si to vlastne, keď si ty zadefinoval sám v sebe problém, skúšal si ho objektivizovať s tými svojimi blízkymi ľuďmi a žiadal ich o nejakú takú tú jasnú spätnú väzbu a potom veľmi veľa typov, veľmi veľa vlastne odpovedí si našiel sám, lebo coaching je teda metóda, ktorá napomáha nájsť odpovede, ale ktoré v podstate človek nosí v sebe. To nie je žiadne poradenstvo, kde vám dajú a budú vás o niečom presviečať. Takže proste a takýmto spôsobom si vykročil. Čiže tieto srandy, čo nám tu teraz rozpráva, že fantastická červená košela, štýlové brýle, že to z toho vyšlo?
V podstate áno. Tú košelu som častočne nosila akože predtým. Takú
ty si pešák, Filip. Mne sa to
zapáčilo, ale akože potom spätne som si povedal, že dobre som to akože...
Áno.
Nejak si zvolil takúto... Je to fajn proste, no. Je to minimum, čo môže človek urobiť a robí to celkom dosť, no.
Áno, áno. Super. Veľmi zaujímavé, čo rozprávaš. A teraz sa pýtam ďalej, že rozumejú napríklad tvoji nadriadení alebo tvoji kolegovia, ako vidíš? Aj im si nejako vysvetloval svoje problémy so zrakom? Alebo tak si to nechal, aby to objavili, alebo ako?
No, keďže som to na začiatku neriešil, tak som to neriešil ani s kolegmi a keď som si to uvedomil, tak už nebolo treba, lebo si oni postupne na to pozvykali a nejak sme to ani, akože riešili sme to, veď tí kolegovia sú a boli a budú vždy nápomocní, takže v rámci tých procesov ohľadne toho aj zraku a iných problémov, ktoré teda ma sprevádzali, tak my sme mali vždy otvorený vzťah a vždy sme sa o tom rozprávali, veľmi mi to pomohlo. Ale teda, aby som späť k tvojej otázke, nikdy som to zvlášť neriešil a zvykli si na to.
Jasné. Z toho, čo rozprávaš, ja iba cítim, že máš taký dosť ustálený kolektív. Vieš, že je úplne iné, keď hovoríme o skupine ľudí, nových klientov, ktorí sa menia, cudzí a neviem čo, a potom partia ľudí, s ktorými sa stretávaš roky. Hej, alebo je tam tá obmena je možno minimálna. Neviem.
Áno.
Vo vzťahu s klientami alebo zo vzťahu s nadriadenými. Cítil si niekedy, že by ťa kvôli zraku podceňovali? Ak áno, ako si to riešil?
Nie. Nikdy som nemal ani ten pocit. Bolo to vždy práve naopak. Vždy som cítil maximálnu podporu.
Mm-hmm.
Takže keď som takéto niečo pocitoval, tak ma nikdy aj nenapadlo.
Hej.
Vyťahovať z mojej strany.
To, čo ja interpretujem z tejto odpovede, že skupina ľudí, ktorí pracujú ako finanční poradcovia, sú super partia. to je tá...
Áno. Ako naozaj som nemal nikdy ani... Aj možno aj medzi kolegmi, ktorí boli, ktorými som sa nestretával nejako bezprostredne, často, ale možno neviem, na nejakých spoločných akciách, povedzme raz za mesiac, alebo raz za 4 roka, tak ten kolektív bol veľmi, veľmi fajn a naozaj som nemal, s týmto pocit s týmto problémom.
Už o tom cestovaní si hovoril, teda, že robíš to teda rôznym spôsobom, to o tom stretávaní s tými klientami priamo v tých kaviarniach, v dekách a v online priestore sme hovorili. A o tom cestovaní si hovoril, že teda tvoja pomocnička je GPS, baterka a potom šarmantná komunikácia.
Áno.
Povieš nám nejakú srandičku, ktorú si zažil, nejakú zvláštnostku, alebo čo ti tak utkvelo, čo sa týka hľadania, keď ti to zrak trochu komplikuje?
Fúha. No, určite sa, akože teraz si možno ani na nejakú konkrétnu, neviem, či úplne spomeniem, ale tak stalo sa mi možno 1, 2, 3 krát, že som si sadol k stolu k nesprávnej osobe. A teda som sa s tým, že ideme sa zoznámiť a podával som ruku a osoba naproti mňa pozerala, že čo ideme robiť. Prípadne sa mi raz stalo, že som mal pre klienta pripravený plán a nemal som to spravené na počítači a samozrejme sa mi to podarilo medzičasom aj obliať nejakou vodou. No, tak bolo po pláne a pobývaní, čo ten klient teda chcel, som tak akože vtipne nevedel, čo mám povedať, tak som povedal, že je pobývaný, no. Takže takto, no, akože bolo to len neúrekom, ako to, že som teraz vyťahol dve, čo sa mi nejaké
stali. Ale aj tak sú, ale aj tak už to len to zoznamovanie, že si prisadneš k nejakej neznámej, vieš, fešák v červenej košeli, že dáma, rád som sa zoznámil, tak to je už paráda. Dobre, Filip, aké úpravy alebo pomôcky potrebuješ pre túto prácu, čo vykonávaš, čo využívaš, čo používaš, na ktorých pomôckach fičíš? Teda GPS sme počuli, nejakú rúku sme počuli, ale neviem akú, či alebo teda čo, povedz nám.
Určite tablet asi najčastejšie.
Aký tablet?
iPad, Apple,
jablko.
A to práve preto, že viac menej nepotrebujem tam žiadny zväčšovací software, pretože všetko si viem jednoducho rukou približiť, takže všetky informácie, ktoré mám na štúdium, tak viem si takto ošetriť. Zároveň to používam niekedy ako nejaký ďalekohľad, pretože v rámci fotoaparátu si viem isté veci priblížiť.
Áno.
Čo sa týka takých veľmi praktických vecí, že vyplňanie zmluv, ja to väčšinou nechám na klientovi, takže ja mu poviem, že to tak akože položartom, hej, že buď mu to poviem normálne, seriózne, že viete čo, že tak však viete, že tým zrakom trošku je u mňa problém, aby sme to mali rýchlejšie, tak si tú zmluvu vyplňte sám, vede vaša. A poprípade o tom akože povtipkujeme trošku, že však naozaj jeho tak nech si ju vyplní. A je to vtedy najlepšie, no. Ak to vyplňam sám, tak to robím väčšinou doma.
Áno.
To by sme sa nedočkali tam, kým by som to ja vyriešil. A na druhej strane dnes sa už veľa tých vecí dá robiť práve online formou, online podpisom. Takže tam je to úplne fajn, keď to ujde cez ten tablet. Takže tablet určite odporúčam mať.
Čiže keď niekde uvidím krásneho fešáka v červenej košeli so štýlovými okuliármi s tabletom v ruke, tak si to ty. Paráda. A počúvaj, ešte sa chcem opýtať. Vlastne finančný poradca je majster v komunikácii. Ty naozaj musíš byť skvelý. Čo tebe pomohlo tak naraz tej komunikačnej zručnosti? Hej, aby si zvládal všetky nároky tej pozície. Čo si robil? Povedz tak, ohúr nás.
No najprv si musí človek uvedomiť, že majster komunikáciu nebude teda zo dňa na deň. A potrebuje, na to, aby dobre komunikoval, musí komunikovať. To znamená, musí mať určitú prax. Čiže tohto sa určite nebáť. Na druhej strane nováčik nemusí vedieť veľa rozprávať. Stačí sa dobre pýtať. Hej? A dobre pýtať sa dá naučiť. To znamená, ja sme nejaké otvorené otázky, to znamená také, na ktoré sa nedá odpovedať áno, nie.
Áno.
Lebo z tých otázok veľa vie, alebo teda z odpovedí na tieto otázky sa dozvie najviac. A zároveň, čo je veľmi dôležité, a to, čo teda každý zrakáč, alebo tak však ktokoľvek, aktívne počúvať. Aktívne počúvanie je teda, neviem, či všetci teda vedia, aký je rozdiel medzi aktívnym a tým pasívnym počúvaním. Pasívne počúvanie je také, že teda vnímam nejaký rozhovor zvuky, že niekto niečo hovorí, kľudne, že rozumiem tým slovám, ale aktívne počúvanie je okrem významu toho, čo mi ten človek hovorí, a to je dôležité, zároveň všimám si veľmi také silné také veci medzi riadkami, to znamená aj tón reči, na čo dáva dôraz, na čo nedáva dôraz. Zároveň vedieť si z tej otázky alebo tej odpovede na tú otázku vyvodiť ďalšiu otázku, ktorú sa ho spýta.
Áno.
Ja som si vždy pravidelne Ja som si vždy pravidelne to, čo mi klient, alebo to, čo bolo dôležité, vždy aj po tom úvodnom stretnutí zapísal, aby som vedel, lebo tie motívy, hlavne na začiatku, sú veľmi dôležité. Tože motívy človeka sú dôležité a tie sa dajú získať najmä tým aktívnym počúvaním a dobrým kladením otázok. Mm-hmm. Rozprávať o tom, aký ste úžasní a viete narábať s produktami, sa naučíte, alebo sa ľudia naučia, to je podľa mňa najmenší problém. Hej? Mm-hmm. To znamená, gro podľa mňa komunika, a samozrejme nechcem teraz povedať, že je to nepodstatné, alebo že to netreba. Hovorím len, že podstatné na začiatku určite je naučiť sa aktívne počúvať, to znamená mať uši otvorené, vnímať naozaj také tie otienky a aj takú tú, ak človek je slabozraký, dokáže nejakým spôsobom vidieť aj neverbálnu komunikáciu. Mm-hmm. A naozaj pozorovať to, kde, na čo dáva ten človek dôraz a čo je naozaj zaujímavé. Lebo to, že niečo povie, nemusí byť naozaj ako dôležité. Hej. To niekedy je také, že on hovorí to len preto, aby možno niečo povedal. Hej, ale nemusí to byť vôbec podstatné. Hej. Čiže nás povedal, keď to mám teda...
Zhrnúť.
Tak sa zhrnúť. Nebať sa praxe, to znamená, ak chcem vedieť komunikovať, tak musím komunikovať. Ak sa chcem naučiť komunikovať, musím komunikovať. To znamená, netreba sa toho bať. Naučiť sa aktívne počúvať a zároveň klásť správne otázky.
Super. Filip, čo sa ti dnes javí ako najdôležitejšia vec, ktorú si urobil, aby si si túto pozíciu dokázal tak dlho udržať, že si to nezabalil po roku, že to není pre mňa. Čo je to, čo si myslíš, že si urobil, že túto pozíciu robíš doteraz?
No, také obdobie prichádzalo niekoľkokrát, kedy som si teda povedal, že to nemá zmysel, či už z dôvodu po handicapu zraku alebo teda iných dôvodov. Takže to určite príde. Mm-hmm. Otázka je, že keď, takto, ja som si to, človek sa dokáže akože schopiť a nájsť nejaký dôvod pokračovať možno aj po niekoľkých mesiacoch, po roku, po dvoch. To, čo ale dnes určite viem ja, že u mňa zafungovalo, respektíve viem, keď som si uvedomil, tak to veľmi neišlo, že som si uvedomil, že som v podstate jedinečný. A teraz nenarážam úplne, nechcem tým povedať jedinečný zmysel, že som nejaký narcis. Mm-hmm. Samozrejme, pre také seba uvedomenie je aj toto dôležité. Mm-hmm. Ale zároveň, že som jedinečný v zmysle, že ja ako osobnosť dokážem priťahnuť a komunikovať iba v úvodzovkách iba určitým okruhom ľudí. Okay? Že nie všetci dokážu komunikovať s inými ľuďmi tak, ako ja. Hej, to je poviem to na príklade, hej, že možno niekto má vytibrenú komunikáciu, ovláda všetky informácie o finančných produktoch, je pohotový, ale sú proste sú typy ľudí, ktorým toto presne vadí. A jednoducho to je priestor potom napríklad pri správne vyjadril pre ľudí, ktorí vedia komunikovať aj s jednoduchšími ľuďmi. S jednoduchšími v zmysle, že sú, ja neviem, možno poviem príklad, hej, sú z vidieka, alebo nemajú, neviem, tri vysoké školy, ale proste majú nejaký zdravý sedliacký rozum. Čiže je to proste o tej jedinečnosti v zmysle, že je to nejaký okruh potenciálnych klientov, s ktorými ja dokážem komunikovať a dokážem ich osloviť tým, aký som.
Čiže
tá jedinečnosť mňa ako človek.
Čiže to, že prečo si v tom jobe tak dlho, v tej práci, na tej pracovnej pozícii, je to, že si objavil, že oslovuješ špecifickú skupinu klientov a tam proste, že tí ľudia ti dôverujú a proste na základe, že tam máš úspech, hej, ten taký pracovný zažívaš, áno?
To samotné uvedomenie tohto, hej, áno.
Áno, super.
A to ešte neznamená, že ja som len chcel ešte podotknúť, že samozrejme to neznamená, že tam do toho portfólia nebudú spadať aj takíto klienti, ktorí, keď som teda hovoril ten príklad o tom, že inteligentní, sčítaní, pohotoví a neviem čo, určite tam budú aj takí, ale možno práve tá výhoda je v tom, že dokáže niekto osloviť aj iných ľudí ako ostatní.
Hej, dokáže zaklopať na dvere, ktoré nedokážu tvoji iní kolegovia otvoriť. Hej, obrazne. Hej. Áno, a chcem sa ešte, dám teda na záver ešte poslednú otázku pre tou diskusnou časťou. Je niečo, čo by si poradil svojmu o 7 rokov alebo 8 rokov mladšiemu ja? Keď si bol na začiatku? Nemusíš mať žiadnu radu a možno ťa ešte nejaká napadá.
Myslím si, že som to vyčerpal. Áno. To som múdre povedať nenapadá ma to.
OK. Filip, veľmi, veľmi pekne ti ďakujem za zdieľanie, lebo to za tým zdieľaním je strašne veľa vnútorne prežitého kusa cesty, takej vnútornej cesty. A ďakujeme za všetko, čo si sa tu podelil. Prajem ti veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote a teda zatiaľ všetko dobré a ešte raz vďaka.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.